Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig Erhverv. Og hvis du lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til Erhverv.
I min research er jeg flere steder stødt på, at det bliver kaldt det digitale guld. Hvorfor gør det egentlig det?
Jamen det er jo fordi, at mange kryptoentusiaster, de ser det her som en sikker investering, lidt ligesom guld. Det er en begrænset ressource. Det samme er bitcoin, der kan kun blive udstedt 21 millioner nogensinde. Og på samme tid, så er det også sådan lidt afkoblet fra det finansielle system. Så hvis der er noget, der går galt der, så kan man ligesom se det som et alternativ.
Du har nok hørt om den digitale valuta bitcoin. Men jeg tror, at de færreste kan redegøre for, hvordan det faktisk fungerer. Jeg kan i hvert fald ikke. Men det kan min kollega Daniel Skindbjerg, som er journalist på Jyllandspostens erhvervsmedie Finans. Han følger markedet tæt og har netop skrevet om fænomenet halveringen, som fandt sted i weekenden, og historisk set har fået kursen på den digitale valuta til at stige markant. Hvis du vil vide mere om bitcoin, og om det er nu, du skal købe, hvis du vil tjene gode penge, så lyt med. Mit navn er Jakob Grosen. Tak for at komme i studiet, Daniel.
Tak skal du have.
Du er simpelthen nødt til at holde mig lidt i hånden i dag. Jeg ved, at bitcoin er en kryptovaluta, så langt er jeg med.
Ja.
Jeg ved, at det er baseret på noget, man kalder blockchain-teknologi.
Yes.
Og jeg ved, at det er en valuta, der er svær at spore til indehaveren af den. Men der stopper min viden simpelthen også om bitcoins. Jeg har aldrig selv ejet dem. Jeg har ikke engang forsøgt at købe en. Men du ved meget om det. Hvornår stødte du egentlig første gang på fænomenet bitcoin?
Jamen, det er en sjov historie. Det var faktisk tilbage i gymnasiet, sådan cirka 2012. Der havde jeg en kammerat, der måske havde lidt hang til at købe sjov tobak på det mørke internet, som sagde til mig, Daniel, du skal investere i det her. Og ja, på det tidspunkt, der kostede en bitcoin jo 100 kroner, og nu koster den 464.000, hvor vi taler. Og ja.
Det er helt vildt.
Og det siger måske sig selv, at jeg står her, at jeg fik ikke investeret på det tidspunkt.
Nej, fordi hvor havde du været, hvis du havde gjort det?
Nok på Hawaii og drukket en pina colada.
Var det der, bitcoin fangede din interesse, eller skulle vi længere hen?
Jamen, det gik jo sådan lidt under radaren for mig i hvert fald, lige efter det. Men det fangede min interesse igen i de der 2017 stykker, hvor at kursen den bare bragede op, og der fik jeg faktisk investeret.
Vi kommer til i dag at tale om fænomenet halvering. Men først er det vigtigt at forstå, hvad kryptovaluta overhovedet er. Så ja, hvad er kryptovaluta?
Jamen, kryptovaluta, det bygger på en blockchain. Det gør bitcoin også. Og det er sådan set et stort system, hvor at, jamen, man kan forestille sig lidt som en bank, hvor at der sidder nogle mennesker og skal godkende de her transaktioner. Og det er så i blockchain nogle mennesker, der stiller deres computerkraft til rådighed for at udregne nogle matematiske formler, som skal til for, at de her transaktioner kan blive godkendt. Og når de gør det, så får de udstedt nogle bitcoins som belønning. Og det er sådan, at der udstedes bitcoins, som der maks kan komme 21 millioner af. Indtil for nylig, så var det 900, der blev udstedt om dagen, sådan cirka, til de her bitcoin-minearbejdere, som man kalder dem, fordi de graver efter bitcoins. Igen, en guldreference. Og ellers så er det sådan, at det lige er faldet til 450 bitcoins, sådan cirka, om dagen.
Bitcoin blev opfundet i 2008, men der er faktisk en del mystik omkring, hvem der står bag. Fortæl, hvad det går ud på.
Jamen, vi ved det jo faktisk ikke helt. Det er en person eller en gruppe med pseudonymet Satoshi Nakamoto, som lavede et white paper, som sådan den her idé her om en bitcoin tilbage i 2008. Og det blev så i 2009 til en realitet. Der blev den første bitcoin udstedt, hvis man kan sige det på den måde. Og siden der, så har det bare taget fart. Men Satoshi Nakamoto forsvandt i 2010. Og siden da har man ikke hørt noget fra ham eller hende. Vi ved jo ikke rigtig, hvem det er.
Nej, altså, der har været en jagt for at finde ud af, hvem er Satoshi Nakamoto. Og jeg kunne se, at for 10 år siden udpegede amerikanske medier en japansk-amerikansk mand, som hedder Dorian Satoshi Nakamoto i Los Angeles, en ældre herre med briller og tyndt hår. Han skulle altså være stifteren af Bitcoin, mente de her medier, men han afviste det selv og endte til sidst modvilligt med at stille op til et interview med Channel 4 News, hvor han igen afviste alt.
I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. That's not me. I never communicated with Bitcoins.
Betyder det egentlig noget, hvem der opfandt Bitcoin i dag?
Nej, det gør det jo sådan set ikke. Det er jo et system, som er sat i værk og er sådan blevet mere og mere anerkendt. Man kan jo så sige, at Satoshi Nakamoto estimeres at have 1,1 million bitcoins liggende på diverse adresser, som er de her konti, hvis man skal overføre lidt til bankverdenen igen, i kryptoverdenen. Og det er jo altså et virkelig stort beløb. Jeg tror, vi regnede det til 510 milliarder kroner i dag.
Men stifteren er forsvundet?
Netop. Og man kan jo så sige, hvis alle de her bitcoins lige pludselig kommer ud og lever deres liv på markedet, det er jo en risiko, at der kan komme. Lad os nu sige, at Satoshi Nakamoto lige pludselig vender bag til live, eller hvem det nu er. Så er det jo noget, der kan vende op og ned på hele kryptomarkedet, hvis det bliver solgt.
Hvordan?
Jamen, når udbuddet øges af en vare, så er reglen jo, at hvis efterspørgselen ikke følger med, så falder prisen. Ligesom når hvis nogen sælger en masse aktier på samme tid, så medfører det oftest en kursnatur.
Hvordan køber man egentlig en bitcoin?
Det er sådan nogle kryptobørser som Coinbase, Binance, Kraken, som er nogle af de helt store. Men for nylig, der blev det faktisk også muligt at købe bitcoins via aktiemarkedet, hvilket var noget helt nyt. Og det var sådan, at de amerikanske børsmyndigheder, SEC eller Securities and Exchange Commission, kom ud og blåstemplede anmodninger om at oprette nogle børshandlede fonde, som der hedder ETF'er, som man kan handle på aktiemarkedet, som simpelthen investerer i de her bitcoins her. Så det betyder, at mange andre har fået adgang til bitcoins, i stedet for at skulle igennem nogle kryptobørser, som måske kan være lidt indviklede, og måske også i nogle tilfælde lyssky.
Vi kalder det jo en kryptovaluta. Valuta er jo typisk noget, man kan handle med. Hvad kan jeg købe med bitcoins?
Ja, men det kommer jo an på, om der er nogen, der stiller det til rådighed, at du kan købe med bitcoins. Men oftest er det også sådan, at det bliver bare omregnet til en almindelig valuta, lige så snart du bruger dem. Og så er det jo modparten, der omregner, og så har dem liggende.
Da bitcoin kom på markedet i 2009, var det jo revolutionerende. Det er jo en betalingsform, i hvert fald en valuta, som er fuldstændig uafhængig af stater og uafhængig af banker, og som man helt anonymt kan handle med. Hvordan reagerede det finansielle marked på bitcoin, da det kom ud?
Jamen, det blev i det store hele ignoreret. Det var jo ikke blåstemplet på den måde, som det måske er i dag. Og det var jo også sådan, det blev benyttet mest af alt til nogle lyssky handler på det her The Dark Web, som det så famøst er kaldt, hvor at, jamen, der blev handlet alt fra stoffer til lejemorder, jeg ved ikke hvad, de gamle historier går på. Men siden der er der jo mange, der har investeret i det. Og som sagt, altså nu er der jo store institutionelle investorer, som går op i det her og leverer analyser på det og også investerer i det, eller lader folk investere i det. Og på den måde, så kan man jo så sige, at det er blevet en integreret del af det finansielle system mere og mere, hvilket måske også er lidt i modsætning til, hvad ideen med det var.
Hvad var ideen?
Jamen, det var jo netop det her med, at det skulle være et alternativ til det finansielle system, og uafhængigt af nogle store aktører og regeringer og stater, der ligesom var i stand til at udstede mere valuta, som vi var vidner til, altså printmaskinen i centralbankerne, den kører jo bare. Men her, der kommer bitcoins noget af, at man leverer den her computerkraft der, og vi kan højst komme op på de her 21 millioner nogensinde.
Daniel, lige inden vi gik i studiet, sad jeg og kiggede på priserne på bitcoin over hele dens levetid, tilbage fra 2009 og frem til i dag. Og det er jo fuldstændig vildt at se på. Tilbage i 2011 kunne du få en bitcoin for under $3. I dag koster en bitcoin altså godt $66,000. Det er mere end 463.000 kroner. Hvor er det dog ærgerligt, at man ikke bare købte 100 bitcoins for 14-15 år siden. Har du nogensinde ejet en bitcoin?
Jamen, som sagt, i 2017, der tror jeg i august eller sådan noget var det, at jeg lige købte, jeg tror måske for 800 kroner bitcoin eller sådan noget, for lige at være med for sjov, ikke? Som så mange måske har gjort igennem tiden. Og så eksploderede kursen jo bare, og så ramte vi en top der i 2018, tror jeg, omkring vinteren, nytårsskiftet der. Og så solgte jeg og fik en god gevinst på, jamen, jeg tror, 4-5.000 kroner.
Mm. Hvad havde du vundet på det, hvis du havde solgt i dag?
Det tør jeg ikke regne på. Så bliver jeg bare deprimeret.
Men det har jo ikke bare været pil op for bitcoin-kursen, siden Satoshi Nakamoto, hvem end det er, opfandt den her valuta i 2009. I 2022 kom der et kæmpe dyk. Hvad skyldtes det dyk?
Ja, og det var jo igen det her med, er det virkelig en sikker investering? Og der er jo mange sådan investeringseksperter, jeg har talt med igennem tiden, der ligesom siger, jamen det er jo virkelig et risikabelt aktiv, den her bitcoin her. Og det, der ligesom skete i 2022, det var jo for det første, vi mærkede det alle sammen, inflationen steg, eksploderede, renterne steg, og reglen den er, når man taler om risikoaktiver, sådan noget som aktier og bitcoin, at jamen, når renterne stiger, så er det ikke lige så attraktivt, og man måske gerne lige hive pengene ud og bruge dem på noget andet, når der er usikre tider. På samme tid så vi også, at der var flere spillere i det her krypto-univers, der kollapsede simpelthen på grund af den her usikkerhed, og fordi at folk lige trak deres bitcoins ud af børserne hurtigt og så videre. Og en af de mest berømte sager, det er jo FTX, som var en af de største kryptobørser på daværende tidspunkt. Det var tilbage i slutningen af 2022. Der kollapsede den simpelthen. Og igen tilbage til det her med, at det måske også nogle gange kan være lidt lyssygt og måske ikke så reguleret som den almindelige finansielle verden. Der er ham her, Sam Bankman-Fried, som var stifteren af FTX og administrerende direktør. Det viste sig, at han simpelthen havde svindlet og brugt kundernes penge, som de havde, det her indestående, de havde hos FTX på dyre ejendomme i Bahamas og store fester.
The 31-year-old founder of FTX has now been found guilty on all 7 counts of fraud and conspiracy, now convicted of stealing billions of dollars from his own cryptocurrency customers.
Det var måske ikke lige sket i en almindelig bank, det her, men han blev for nylig i marts faktisk idømt 25 års fængsel for det her foretagende her.
Og han er en interessant karakter, Sam Bankman-Fried. Når man ser billeder af ham, jeg tror ikke, jeg støder nogen ved at sige, han ser sådan lidt nørdet ud, sådan lidt med en t-shirt og et stort kruset hår. Han ligner ikke en typisk rigmand, men han ligner en, der har styr på, hvad det her det handler om. Og han har altså misbrugt kundernes penge.
Ja, kort sagt, misbrugt kundernes penge og måske også svindlet lidt med regnskaberne og så videre.
Altså, hvordan har det påvirket den generelle tillid til bitcoin?
Jamen, det var netop noget, der ramte tilliden til bitcoin, det her. Og det var også derfor, vi så en bund her i slutningen af 2022, da hele den her sag her, den ligesom rullede. Og det var også igen, hvad baserer man værdien af bitcoin på? Og mange af de eksperter, jeg har talt med igen, de siger jo, det er jo i sidste ende tilliden til den. Altså, der er jo ikke noget bag den på samme måde, som der måske er med andre aktiver. Især ikke, altså, der er jo ikke noget fysisk. Når man køber et certifikat på guld, så ligger der et fysisk guldbar et eller andet sted i en bankboks under London eller New York. Mm. Men tværtimod, så er det jo noget, der ligger op på internettet og baseret på, at der skal være en efterspørgsel på det, og den skal jo kunne bruges.
Men i januar skete der så noget skelsættende for bitcoin. Du var inde på det før. Bitcoin kom på aktiemarkedet. Hvad har det betydet for den videre udvikling efter det dyk, vi så i 2022?
Jamen, det har jo sådan været lidt forventet på forhånd, at det skulle ske. Altså investorerne ser ud til at have købt bitcoins op igennem 2023, hvor vi jo så også så, at det hele måske ikke så så sort ud med inflationen længere, og renterne de faldt tilbage lidt i løbet af året, hvilket har jo sandsynligvis øget risikolysten. Og så igen, så har det her bare lige været et ekstra spark, at nu kommer der den her, at de amerikanske børsmyndigheder skal tage stilling til at godkende de her bitcoin ETF'er. Og ja, det er jo noget, der har åbnet op for en masse andre investorer, og når de investerer i de her bitcoin ETF'er, også almindelige mennesker, som måske ikke har så meget på forstand på kryptovaluta, så er det jo også noget, der øger efterspørgselen på det.
Bitcoin ETF'er?
Jamen, det hvad er det? Exchange Traded Funds, står det for ETF'er, og det er en børshandlet fond. Det betyder, at sådan en stor spiller, som mange måske kender, som hedder BlackRock, verdens største kapitalforvalter, de laver sådan en ETF her, hvor at vi er den, der investerer de i bitcoins, som de har liggende. Og løbende, når folk ligesom investerer i den her ETF, så køber BlackRock de her bitcoins, som de propper ind i ETF'en, sådan at den hele tiden korrelerer med, hvordan går udviklingen egentlig med bitcoin og prisudviklingen på den, sådan at man kan investere indirekte, kan man jo nærmest sige, i det her marked her.
Der var nok ikke mange, der havde regnet med det dengang for 15 år siden, hvor bitcoin blev lanceret, at det ville nå dertil, hvor det er i dag. Men altså, vurderet på den kurs, bitcoin har i dag, er der ikke nogen krise at spore. Tilbage i marts nåede prisen for en bitcoin op på sit højeste nogensinde, omkring 500.000 kroner for én bitcoin. Det var så sådan en, du kunne købe en for 100 kroner for tilbage i din gymnasietid.
Ja, det bliver du ved med at minde mig om af en anden årsag.
Ja, men jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt at tænke på. Jeg er ked af det. Hvad er årsagen til det her comeback, og har det fundet en eller anden form for stabilitet efter dykket i 22?
Ja, og igen, altså meget baseret på tiltroen. Altså, at vi har fået den her blåstempling af bitcoin fra de store institutionelle investorer og også fra myndighederne. Men også, at vi har været igennem en længere periode, hvor der ikke lige har været de store sager omkring bitcoin, de store negative sager. Så det er jo igen, hvis man er investor, så tænker man måske, det kan da godt være, at det her der er noget om snakken.
I den weekend, vi lige har været forbi, natten til lørdag, skete der noget, som kun sker omkring hvert fjerde år for bitcoin, nemlig den her halvering, som vi indledte med at tease for, at vi skulle tale om. Hvad betyder det, halveringen?
Jamen, det betyder jo sådan set, at de her bitcoin miners eller minearbejdere, de får udstedt færre bitcoins for hver transaktion, kort sagt, at de ligesom godkender eller udregner, laver de her matematiske udregninger for at godkende. Og førhen, der lå det på 900, men efter den her halvering her i weekenden, så ligger den på 450, sådan cirka. Og det, der ofte sker, det er, at når de her bitcoin-minearbejdere ligesom får udstedt de her bitcoins her, så ryger de ud på markedet. De skal sælge dem, fordi at så skal de bruge nogle almindelige penge i godseøjne til at finansiere deres omkostninger ved at drive de her computercentre med masser af rækker af computere, der står og bruger strøm. Og så skal der selvfølgelig også købes nyt udstyr. Så ja, det er det, der sker. Men når udbuddet af bitcoins falder, og der ikke ryger lige så mange ud på markedet, som der gjorde før, så, og lad os sige, efterspørgselen forbliver den samme, så er teorien jo en god gængse teori, at så vil prisen stige.
Mm. Og det er jo sket tidligere. Altså, der har været halveringer i 2012, 2016, i 2020. Og hvis man ser på prisudviklingen efter en halvering, så er bitcoins værdi steget markant bagefter hver gang. Er der noget, der tyder på, at det kommer til at ske igen?
Ja, det er jo så det store spørgsmål, ikke? Og hvis jeg kunne forudse det, så var der måske også en større chance for, at jeg kunne drikke den der pina colada der på Hawaii. Men når vi har set de seneste tre gange, hvor der har været en halvering, det var i 2012 og i 2016 og 2020, så har bitcoin i snit leveret et afkast på næsten 3.000% de næste 12 måneder. Og ja, der kan man jo så sige, at på det tidspunkt, der var antallet af bitcoins, der var udstedt, jo også mindre. Der er jo mange flere derude nu, Så om det kan rykke så meget ved det, det er jo også et spørgsmål. Jeg har blandt andet talt med en, der hedder Mads Eberhardt, som er kryptoanalytiker ved Steno Research. Og han siger, at det har måske lidt en indvirkning på, at det her det bliver ikke lige så voldsomt, som vi har været vidner til før. Men alt taler for, mener han, at på lang sigt, så bør det her være en positiv stime, som det kan medvirke til.
Om lidt spørger jeg dig, om tiden er inde til, at man skal investere i bitcoin, hvis man ikke allerede har gjort det. Men lad os lige tage nogle kritikere først. Det er ikke alle, som er lige begejstrede for kryptovaluta som bitcoin. Eksempelvis var Finanstilsynet i 2021 ude med en advarsel om at investere i kryptovaluta. Finanstilsynet sagde i den forbindelse, forbrugerne skal passe på investeringer i kryptoaktiver som bitcoins, fordi produkterne er ureguleret. Derfor har man som forbruger heller ingen særlig beskyttelse, og man risikerer at miste sin opsparing. Er der større risiko ved at investere i kryptovaluta som bitcoin end andre mere, nu siger jeg, almindelige investeringer?
Ja, det er der jo sådan set. Altså, når man taler med diverse investeringsøkonomer og analytikere, så taler de jo om, at det her det er det mest risikable, og det risikable, man kan investere i. Fordi at vi står jo netop med sådan en aktiv, som ikke har nogen regeringer, stater, institutioner bag sig på samme måde, som der måske er med en aktie, hvor der er en virksomhed bag og nogle reelle værdier. Her der ligger det oppe i skyen, og ja, hvis du får stjålet din bitcoin, så bliver det sgu også svært at få den tilbage, faktisk tæt på umuligt, vil jeg sige, men det er jo så også svært at tabe den på den måde, at jamen, det lever ind i et krypteret system, det her, som også er hele argumentet for, at det er sikkert, men som investering, så vil der altid være den risiko, at for eksempel Satoshi Nakamoto kommer ud og lige sælger alle sine bitcoins, fordi han mangler lidt penge.
Det har heller ikke rigtig fået fat i danskerne endnu. Altså, ifølge en undersøgelse, som revisions- og rådgivningsvirksomheden EY og firmaet K33 Research, der forsker i kryptovaluta, har lavet, så ejer 300.000 danskere i dag kryptovaluta. Det svarer til 7% af den voksne befolkning i Danmark. Typisk er det yngre, der ejer dem. Det er over halvdelen af ejerne er under 40 år, og det er primært mænd. Mænd er meget mere tilbøjelige til at investere i kryptovaluta, end kvinder er. Så det er altså ikke den store del af danskerne, der har kastet sig ud i et bitcoin-eventyr. Men den her undersøgelse estimerer, at omkring 1 ud af 5 danskere vil investere i kryptovaluta som bitcoin inden for det næste årti. Så det er altså noget, der kommer til at vokse, forventer den her undersøgelse. Altså det helt store spørgsmål er, hvis man gerne vil tjene penge på bitcoin, skal man så investere nu?
Uha, jamen det er jo det helt store spørgsmål, og argumentet, man hører fra de her kryptoeksperter, det er jo, at ja, det er sådan set altid et godt tidspunkt at investere, hvis man er langsigtet, ikke? Og det er jo den her med tanke på, at det er en begrænset ressource, og det modvirker jo inflation i det her aktiv her. Og ja, så det bør få værdien af det til at stige over tid. Så er spørgsmålet jo så, igen, det bygger på tro, det her. At man tror på, at det her det bliver ved, og at man tror på, at prisen bliver ved med at stige. Og det kan godt være farligt. Det er jo det, bobler er skabt af. Og jeg har talt med for eksempel Per Hansen, som er investeringsøkonom hos Nordnet. Og hans erfaring det er jo, at de her stigninger her, de kan fortsætte i meget længere tid, end vi mennesker har fantasi til at forestille os. Og vi måske faktisk skal have en boble, men det vil i så fald ikke være første gang for bitcoin. Der har vi jo set flere gange igennem tiden. Hvis man tager en kurve op af bitcoin, så er der nok mange uger eller V'er, hvis man skal tegne det. Men ja, det bliver jo måske først farligt, når det ligesom er sådan en mani, man der er tale om. Hvor at nu sidder man, eller investorer på Wall Street, de plejer altid at sige, at når taxachaufføren begynder at tale om en bestemt investering, en aktie eller bitcoin, så skal man ud, fordi at, så er det ligesom blevet et allemandseje, eller noget gud og enhver mand investerer i, hvilket måske har trukket prisen op. Og jeg har måske selv oplevet det til en julefrokost, hvor jeg sad, og familien begyndte at snakke om de her bitcoins her, og har investeret i det, og så videre. Og så tænker jeg, okay, altså, det er jo ikke sådan, at vi måske alle skal kloge os på det her. Det er meget indviklet, og jeg får selv grå hår, og jeg skriver det nogle gange, så ja.
Så må lytterne selv vurdere, om det her det er et faresignal, at vi står og taler om det her i podcasten. Men jeg synes, det er et fint sted at slutte, Daniel Skindbjerg, journalist ved Jyllandspostens erhvervsmedie Finans. Du skal have tak for at komme i studiet. Dagens episode er tilrettelagt af Mathias Bunde og af mig. Jeg hedder Jakob Grosen. Julie Lindhardt Højmark har stået for klip og produktion. Tak for at lytte med. Nu fik vi slet ikke talt om, hvor stor en klimasynder kryptovaluta er. Jeg tænker bare, at du har beskrevet alle de her servere, der står og arbejder. Er det en stor belastning for klimaet, at de her bitcoin-servere, de kører hele tiden?
Ja, men det bruger jo ufattelig meget strøm, ikke? Altså, det er jo sådan, at det har overgået de fleste lande strømforbrug på et år, det her. Og det stiger også bare. Når prisen den stiger, så stiger strømforbruget også, fordi at der er flere, der ligesom skal ind i det her system her og gerne vil have fat i nogen.
Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med Nemlig Erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.